So die bediening van die gawes. En ons is in Lukas hoofstuk 4 en hierdie is 'n baie belangrike gedeelte vir ons om te ken as kinders van die Here. En ons gaan nou kyk hoekom. So Lukas hoofstuk 4 en ons gaan kyk van vers 16 tot vers 21. En dit sê, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was en is Jesus waarvan hy gepraat word. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is. So wat hier besig is om te gebeur is, die Jode het 'n program wat hulle volg in die sinagoge is. Wat hulle nou deur die, soos wat ons die Ou Testament noem, werk, en hulle ken het nou natuurlijk as die Tenach, maar elke 5 jaar dan werk hulle nou deur die wetboeke, en dan oor 'n langer tydperk dan werk hulle nou deur die hele Ou Testament. So, Jesus, daar is mense wat hierdie story gebruik om te sê dat Jesus dalk moontlik 'n geordende rabbi was in die Joodse geloof, maar daar is nie Bybelse bewyse daarvoor nie, maar dit is interessant om aan te dink, en dat Jesus nou in die sinagoge gesit het, dit was sy beurt om te lees, waar hulle moes lees op daardie dag. Hy het nie gekom met 'n spesifieke boodskap nie, hy het gelees waar hulle moes gelees het, en hy lees hierdie woorde, en hy sê, die gees van die Here is op my, ons is in vers 18, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif aan julle vervul. So hoekom is hierdie gedeelte so belangrik vir ons om te verstaan as Christene? Jesus kom en hy lees hierdie gedeelte en hy sê vir hulle, vandag het julle gesien hoe dit wat ek nou gelees het waar geword het. Kom ons lees net weer vers 18 en 19, wat sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus sit hier met hierdie mense, en hy sê vir hulle hoekom hy aarde toegekom het. Hierdie gedeelte is hoekom Jesus gestuur is, om vry te maak die wat gebind is, om die wat blind is sy oë oop te maak, om gesond te maak wat gebreek is, om die aangename en goeie jaar van die Here aan te kondig. En as ons die Here wil dien, as ons sy werk wil doen, dan gaan alles wat ons doen in lyn wees met sy doel. Ek gaan nie my doel in die naam van Jesus bereik nie, ek gaan sy doel bereik, punt. En nou kyk ons na kerk, maar ei, ons doen so baie kassie, ek meen ons het nou net die kinders sondagskool toe gestuur, ons praat van jeug, ons praat van bid hier, ons praat van 'n mannegroep, en dis nou net hier, ons het 'n aanbiddingspan, maar buiten die kerk is daar nog soveel dinge, pas dit nou nie in Godse doel in nie, natuurlik doen het. Wanneer jy by die sondagskool kom, verkondig vir hulle vrylating, vir die wat gebind is, genees die wat gebroken is, verkondig God sy vrylating, sy vrymaking. As ek by die manne kom, genees die wat stikkend is, verkondig God sy vrylating aan. Julle hoor wat ek sê, dit bly Jesus se doel reg deur in alles wat ons doen. En ons, as die kerk, is Jesus se liggaam. En hy is ons hoof, die skrif sê vir ons, in Kolossense 1 vers 18, en hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Hy is die hoof van die liggaam. Ons lees in 1 Korintiërs 12, praat Paulus oor hoe ons die liggaam van Christus is, en ons is die baie dele, maar Jesus is die hoof. Nou as jy bietjie kyk na jou eie liggaam, ek besluit nou om hier te staan, ek het my bene nodig gehad, ek het my arms nodig gehad, ek het my rug nodig gehad, maar wie die besluit geneem? My kop. Julle kan nou besluit om verder van my te luister, julle kan nou besluit ek praat nonsens, wie maak daai besluit? Jou hoof. So as ons sê ons is sy liggaam, beteken dit ons sit ons doel onder sy doel en ons wil sy doel bereik. Ons wil net doen wat Jesus gekom het om te doen. Dis wat het is om kerk te wees. Dit is baie, om het baie eenvoudig te stel, ons moet net kom doen om verder te vat wat hy gedoen het. Dis dit. En hy communikeer het aan ons. En die skrif sê ook vir ons in Matteus 10 vers 24 en 25, sê hy, 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word, en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul noem, hoeveel te meer sy huisgenote. So Jesus is hier besig om gekritiseer te word. Beelzebul is 'n demoniese figuur in die Nuwe Testament gewees, en hulle het gesê dat die wonderwerke wat Jesus doen, doen hy deur hierdie demoniese se mag. So nou sê Jesus hier dat julle wat my leerlinge is, julle wat my disippels is, julle is nie groter as die meester nie. Maar het is genoeg vir jou om te word soos die meester. So as hy beledig gaan word, gaan ons beledig word. As hy beskinder gaan word, gaan ons beskinder word. En dis nou die negatiewe sy van daardie boodskap, maar die positiewe sy is, ons gaan word soos wat hy word. Ons gaan doen wat hy gedoen het hier op aarde. En dit is hoekom ons besig is om te gesels oor die gawes, want ons kyk so neer op onsself, maar ons besef nie dat God het ons geroep om daardie dinge te doen. Dit is nie 'n spesiale ding vir sommige uitgesoektes wat nou een of ander vlak bereik het en nou kan die Here hulle gebruik nie. Die Here gebruik 'n klein seentjie om 25,000 mense kos te gee. Hy kind het nie gewerk om te oes, om dit te produseer nie, hy was bereid en die Here het hom gebruik. Maar, baie keer dan, ons hoor hierdie dinge, ons verstaan dit, ons verstaan wat Jesus se doel is, ons verstaan, ons moet dit vervul, maar dan kom daar een klein vraagie in, wat ons baie keer so bietjie laat hakkel, of wat my laat hakkel, ek weet nie of julle miskien nie daarmee sukkel nie, maar ek doen baie keer. Hoe? Ek kan onthou toe ek net tot bekering gekom het, dan praat iemand en sê, weet jy, ek het hierdie ou na die Here toe gelei, en dan dink ek by myself, dis great, ek bly iemand is in die koninkryk in, maar wat het jy vir hom gesê? Ek weet nie wat ek moet sê om dit self te doen nie, so hoe doen 'n ou dit? En dit is waar ons gaan gesels vandag as die bediening van die gawes, hoe beoefen ek dit? En ons gaan eerst begin met, wat moet ek weet om te bedien? Wat moet ek weet om hierdie bediening uit te leef? En die eerste ding wat ek moet weet is, wie is my bron? Waar lê my krag dat ek hierdie dinge kan doen? Dat God op 'n bonatuurlike manier nie net in my lewe kan werk nie, maar deur my sodat ek ander mense om my kan aanraak. Waar kom my krag vandaan? 6 uur is 'n bid elke dag. Nee. Dis goed om baie te bid, moet my nie misverstaan nie. Maar ons bron is nie ons dissipline nie, ons bron is nie ons dinge wat ons reg kry nie, ons bron is nie ons dinge wat ons bereik nie. Ons bron is die Gees van God wat in ons woon. Johannes 7 vers 38 en 39 sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Glo ons in hom. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Strome van lewende water sal uit ons uitvloei, die wat in hom glo, God se Gees wat in ons is. Dit is ons bron, ek maak nie op my insig en my wysheid staat nie, ek maak nie op wie ek is staat nie, ek maak nie op my vermoën staat nie. Ek maak staat op die een wat in my is, op die Gees wat in my is, want as mens kan ek dit nie doen nie, dit is nie moontlik vir my nie. So om op jouself staat te maak, lei tot teleurstelling. Skrif sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot die uiterstes van die aarde. Dit is 'n belofte. Ons sal krag ontvang wanneer sy Gees op hom kom, wanneer sy Gees op ons kom. Die tweede ding wat ek moet weet is, wat is my doel? So ek weet nou waar is my bron, ek weet nou waar kom my krag vandaan, ek weet wat maak het vir my moontlik om die Here te vertrou om deur my te werk. nou het ek dit, wat moet ek daarmee doen? Wat is my doel? Wat moet ek bereik? En ons het eintlik klaar daaroor gepraat, maar ek wil dit net herhaal. Met hierdie krag wat God in my gesit het, deur sy gees in my te sit, soos wat het sê in Lukas 4 vers 18 en 19, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. So die eerste ding wat ek moet doen, ek moet God se evangelie verkondig. En die woord armes hier, dit verwys na mense wat finansieel sukkel, maar die woord beteken die wat gebrekkig is. Nou jy kan al die geld in die wêreld hê, as jy nie Jesus het nie, is jy gebrekkig. Maar ons sien dit nie altyd so nie, want daai ou het alles uitgefigure so, hy het seker nie die Here nodig nie, hy het definitief die Here nodig. Dit gaan oor om hy behoefte raak te sien, dat hierdie persoon die goeie nuus nodig het. So dis die eerste ding, om die evangelie aan die armes te bring. Sê hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, die wat sy hart stikkend is. Wie van julle ken mense wat sy hart stikkend is? Wat deur dinge in hierdie lewe is wat hulle verwoes is? God het sy gees in ons gesit om daai ou te help om genesing te vind in Jesus. Vers 19. Om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig. Wie ken mense wat gebind is deur iets? Hoef nie noodwendig die tronk te wees nie. Baie van ons word vasgehou deur dinge wat in ons verlede gebeur het. Ons word vasgehou, mense word vasgehou deur trauma en dinge wat hulle deur was. En dit bind hulle. So jy kry mense wat leef asof hulle in 'n tronk is, maar hulle is nie fisies in 'n tronk nie. Dit is soos as, ek was nou nog nooit in die tronk nie, maar as jy daar is, jy staan 'n sekere tyd op, jy eet sekere kos, jy doen sekere aktiwiteite omdat jy daar is. En die mense waarvan ek hier praat is mense wat miskien in daai omstandighede is, hulle kom uit die tronk uit, maar hulle leef nog presies dieselfde lewe. So al is ek vry, ek leef asof ek gebind is, en dit is hoekom ons baie keer Christene sien, wat leef asof hulle gebind is, want hulle wil nie die vryheid aanvaar wat Christus vir hulle gekoop het nie. En ons, wie God se gees in ons het, dit is ons verantwoordelikheid om vrylating aan daai mense te verkondig. Jy hoef nie gebind te wees nie. En aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dit is ons doel, dit is hoekom God sy gees in jou sit, sodat jy dit kan doen. Want as ek daai dinge lees, dan dink ek by myself, ek kan dit nie doen nie. Dis hoekom ek nie my bron is nie. Want ek kan nie. Maar hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Hy is groter as mense se siektes, hy is groter as die dinge wat mense bind. Hy is groter as dit wat hulle breek. Die derde ding wat ek moet weet, en ek dink baie van ons sukkel met hierdie een beginsel, is ek gereed om uit te reik en mense aan te raak? Is ek reg daarvoor? En ons het 'n manier om het baie ingewikkeld te maak, ons het 'n manier om reëls en dinge in te sit wat nie noodwendig in die Bybel is nie, wat al stap ons 'n tyd lank 'n pad met die Here, dan voel ons kan nie gebruik word nie, ons is nie bruikbaar nie. So ek het hier 3 vrae wat ek met julle gaan deel, so skryf dit neer, en as jy ja kan antwoord op al 3 van hierdie, dan kan die Heilige Gees deur jou werk en wonderwerke deur jou doen. Kijk, is julle reg? 3 vrae. Eerste een, glo ek dat God dit kan doen? Nie glo ek dat Cassie kan nie. Glo ek dat die God vir wie ek bid, dat hy dit kan doen? Is dit moontlik vir hom? Tweede een, is ek bereid om na iemand toe te gaan en met hulle te deel? Ek weet, dis vir ons partykeer 'n moeilike een. Maar is ek bereid om te gaan? En dan die derde een, is ek beskikbaar om te gaan? Want ons het baie keer hierdie tug of war wat ons met die Here speel. So ek word gemotiveer, ek word opgewonde, ek weet God se gees is in my, Here, ek gaan gaan. Here, ek is bereid, stuur my. En dan wys die Here vir jou iemand dan, nie nou nie, ek's besig. Oké, okay. Marina, dis ek en jy wat met hierdie ene sukkel. maar ons wil nie altyd onsself beskikbaar stel nie. Ek dink ons leef in 'n tyd waar mense seker die besigste is as enige tyd in die geskiedenis. As 'n ou net kyk na slaapstatistieke, mense is besig om minder en minder en minder te slaap, want daar's soveel meer dinge om te doen, daar's soveel meer dinge waarmee ons gekonnekteer moet wees en dit laat ons lewens so vol voel. En nou kom ek by die punt wat ek sê, Here, gebruik my, maar ek besef nie dit beteken ek gaan dalk vir sommige goed moet begin nee sê. Sodat ek beskikbaar is dat hy my kan gebruik. En beskikbaarheid gaan nie net oor om tyd af te staan sodat ek by die kerk kan wees en by kerkiewens wees en besig wees met geestelike dinge nie, maar dit gaan ook oor 'n manier van dink, want die Here het jou by 'n werksplek gesit waar miskien niemand anders wat hier sit is nie. Die Here het jou in 'n familie gesit wat niemand hier rond miskien eers ken nie. Families is so wyd verspreid, ek dink daar's so twee gesinne in ons gemeente wat die uitgebreide familie redelik naby bly. Die res is almal net familie in die Kaap, het familie by die see, het familie oor see. En dis die tyd waarin ons leef. So ek kan nie jou familie bereik nie. Ek weet nie eers wie hulle is nie. Ek sal verby hulle loop op straat en dit nie weet nie. Maar jy kan. Maar die vraag is ek beskikbaar in daai oomblik? Want baie keer raak ons gefrustreerd met die werk, ons raak gefrustreerd met ons mense, want Jesus, hulle hou my so besig, ek kan niks vir die Here doen nie. Ek kan nie by die kerk uitkom nie, ek kan nie die kerk dinge doen nie, want hierdie mense hou my so besig. Wat as ek Jesus na hulle toe vat? Dan is ek mos besig met die kerk, ek is besig met sy dinge. Ek is besig met die Here se dinge. Daar waar ek is. Ek hoef nie altyd na 'n hele ander plek toe te trek om iets vir die Here te doen nie. Ek moet net beskikbaar wees. Dis al wat dit vat. En dit vat courage, en ek weet, soos wat ons gesê het in die begin, die wêreld is so bietjie ingewikkeld nou, ek kan nie noodwendig na iemand toe stap en vir hom hande lê en vir hom bid daar nie, maar dan moet ek die vraag begin vra, Here, wat kan ek doen? So ek kan nie nou daar by die werk gaan opstaan en begin preek nie, want hulle gaan my fire. Maar ek kan 5 minute van my lunchtijd begin bid vir die plek. Hulle kan nie dit stop nie. Ek kan dit miskien begin doen. En as ek net vir die Here begin wys ek is beskikbaar, dan gaan hy vir my wys wat ek moet doen. Dit is my experience wat ek maar gesien het. Ons dink baie keer, Here, gee my hierdie groot geleentheid en as ek die groot geleentheid kry, dan sal ek daarheen gaan. Maar dit is nie regtig hoe die Here werk nie. Die Here kyk as jy bereid om getrou te wees in die kleiner dinge, dan wys hy vir jou die groter dinge. En dit skok jou en dit kom vinnig, want dit lyk onmoontlik. Dit lyk, ek voel so ver verwyderd, ek weet nie of die Here enige iets deur my gaan doen nie, ek is maar net klein ekker. Maar soos wat ek getrou is, soos wat ek nederig bly, ewe skielik, dan bevind ek my op 'n plek wat ek soveel invloed het, ek nooit gedink het, dis moontlik nie. Maar is ek beskikbaar? Glo ek God kan het doen? Is ek bereid om het te doen? En is ek beskikbaar om het te doen? En dan is daar net 'n paar praktiese wenke wat ek met julle wil deel. So ons gaan nou spesifiek kyk om vir iemand te bid, want ek het geleer vir mense bid, deur vir mense te bid. So ons gaan nou bietjie prakties raak. Ek het daai storie vertel van toe as ek gehoor het iemand kom tot bekering, dan het ek nie 'n klou gehad hoe om dit prakties te gaan doen nie. En 'n ou is geïnspireerd, maar jy weet nie wat om te gaan doen of waar om te begin nie. So hierdie is 'n plek om te begin as jy wil hê die Here moet jou gebruik om mense aan te raak. Die eerste ding, die belangrikste ding wat ek moet doen as ek wil hê die Here moet my gebruik om iemand te bereik, is ek moet omgee vir daai persoon. Baie common sense, is baie eenvoudig, maar as dit nie daar is nie, kan jy nie 'n impak maak nie. Dink by jouself, as jy nou 'n krisis of 'n nood het, of jy die Here nodig om in jou lewe in te gryp in 'n spesifieke area, en iemand kom na jou toe wat jou beledig, wat jou verneder, wat jou nie mooi hanteer nie, en die persoon sê vir jou, weet jy, ek wil vir jou bid, gaan jy sê, ja, asseblief, lê jou hande op my, ek ontvang wat jy gee. Nee, belangrikste ding wat ek vir mense gee is liefde, altyd. Dit sal nooit change nie. So as ek iemand wil bereik, help dit om regtig om te gee vir daai persoon. Vind uit wat is hulle naam. Vind uit wat gaan aan in hulle lewens. Nie omdat hulle iets vir jou kan doen of omdat dit jou in 'n posisie kan sit van enige iets nie, maar net omdat jy liefde wil wys vir daai persoon. Gee om vir die persoon, en as jy omgee vir die persoon, is dit ook baie makliker om jouself te motiveer om hulle te bedien, want jy is klaar lief vir hulle. En nou as ek omgee vir die persoon, begin vir die persoon bid. Maar ek wil nou vra of jy iemand is wat braaf is. Ek wil julle net 'n paar praktiese dinge wys van hoe ek vir iemand bid. So is daar iemand wat sal opstaan en my toelaat om vir hulle te bid as 'n voorbeeld? Enigeen. Okay, Piet, kom staan hier by my. Dankie. So, ek ken vir Piet, ek's baie lief vir Piet, maar ek gaan nou maak asof ek nie vir Piet ken nie. So, ek gaan nou bid vir die persoon. Nou kom ek, ai, ek's Cassie. Okay, ek gee om, ek weet wat sy naam is. Nou, sê ek net baie eenvoudig, weet jy, ek is 'n kind van die Here, en ek het gevoel, ek wil net vir jou intree, ek wil vir jou bid, ek wil vir jou instaan, en mense kan 'n paar maniere reageer hierop. So eerstens kan hulle ja sê en die Here kan jou 'n woord van kennis gee. So die Here wys vir my, dis nou net iets wat ek opmaak, Piet se kar is stikkend. Ek hoop nie hy stikkend nie, maar Pieter het nou nie vir my gesê nie, die Here wys vir my en ek bid vir Piet en sê Here seën vir Piet, maak vir hom 'n deur oop. Here voorsien vir hom dat hy sy kar kan regmaak, wys vir hom wat die probleem is. En ons prys die Here en ons gaan aan. Dis die een manier. Tweede manier is, die Here gaan nie noodwendig vir my iets wys wat aangaan in Piet se lewe nie. So, nou wil ek vir Piet bid, maar ek weet nie waarvoor nie. En dis 'n baie eenvoudige ding om oor te kom. Dankie Marina. Piet, is daar enigiets waarvoor ek vir jou kan bid? En so dit is die tweede ding. Nou, as hy vir jou sê, bid vir my familie, bid vir my besigheid, bid vir wat ook al, dan bid jy daarvoor. Jy spreek God se seën daaroor, jy vra hom om in te gryp daarin. Wat jy vir jouself sal bid in daai situasie, dis wat jy bid. Baie maklik. Maar nou, veral as dit iemand is wat jy nie ken nie en mense vertrou jou nog nie, dan sal hulle nie altyd vir jou sê, weet jy wat, ek het hierdie krisis, ek het daai probleem nie. En hulle sê, bid net vir my. Nou, 'n goeie plek om te begin is, jy ken die Here, nê? Jy praat met Jesus. As jy nie doen nie, moenie vir mense bid nie. Kom, ons sorteer eers dit uit. Maar as jy Jesus ken, dan beteken dit, jy is al deur spesifieke dinge. Dit beteken, jou familie het al sekere uitdagings ervaar. En as jy met die Here gepraat het in daai situasies, dan weet jy wat om te bid. So, ek begin dan en ek sal sê, Here, U weet wat gaan in Piet se hart aan, U weet wat gaan in Piet se lewe aan, Here, en ek vra dat U hom sal aanraak, Here. Here, ek vra dat U hom sal seën, dat U sy gesondheid sal seën, dat U sy besigheid of sy werk sal seën, dat U sy gesin sal seën, Here, dat U hulle sal gesond maak, dat U hulle sal saambring in liefde. En dit klink nou hier soos 'n lang lys wat ek aframmel, maar dis wat ek vir my gesin bid. Dis hoekom dit vir my maklik is. So wat ek vir my mense bid, bid ek dan net vir hom. As ek nie weet wat om te doen, as ek nie weet wat om te bid nie, ek weet nie wat 'n spesifieke ding daar is om oor te bid nie, dan bid ek wat ek vir my mense sal bid. En 'n interessante ding het ek nou al ervaar as dit gebeur. En ek kan nie vir julle sê hoeveel keer dit al gebeur het nie. Maar dan sal iemand met groot oë na jou kyk en sê, jy het so die spyker op die kop geslaan met wat jy vir my bid. Dan het die Here vir my gewys wat aangaan in daai ou se hart en ek het dit nie eens geweet nie. Ek het net gebid wat op my hart is. Ek het net met die Here gepraat soos wat ek met hom sal praat oor my vrou, my vriende, my kinders, my familie. Dit is wat ek gedoen het. Jy hoef nie iets anders aan te leer nie. Jy moet net, soos wat jy vir jou mense bid, moet jy bid vir die persoon wat jy bedien. En dan die laaste manier, en dan gaan ek jou kan laat sit, hoe mense kan reageer, hulle kan vir jou nee sê. Nou, dit is nie 'n uitnodiging om te argumenteer nie. Dit is nie 'n rede om dan die persoon te probeer oortuig om hulle te bedien nie. Want hulle weet wat gaan aan in hulle lewens, en miskien is hulle nie op 'n gesonde of op 'n goeie plek met Jesus nie, miskien worstel hulle in hulle geloof, en miskien is dit 'n teerpunt vir hulle. Wat jy dan doen is, Piet, mag die Here jou seën en mag jy 'n besondere dag hê. En jy groet en jy gaan aan. Jy wys liefde vir die persoon sonder om jouself af te dwing op die persoon. En wanneer daai persoon gereed is, gaan hulle uitreik na jou toe. Want jy het mos nou aangebied. Hulle weet hierdie persoon wil my bedien, so wanneer die ou op 'n plek kom wat hy kan sien na vore, gaan hy uitreik na jou. Baie dankie Piet. Kom ons gee hom 'n hande klap. So dis baie eenvoudig hoe ek vir iemand bid. As die Here vir my 'n woord gee, die persoon worstel met hierdie ding of ek moet spesifiek vir hierdie area bid, dan bid ek daarvoor. As ek nie so iets het nie, dan vra ek die persoon. As hulle my nie wil sê nie, dan bid ek soos wat ek vir my eie familie sal bid. Wat ek vir hulle droom. Wat ek vir die Here vra om vir hulle te doen. En as hulle nee sê, dan wys ek vir hulle liefde. Samuel het nogal sy, hierdie les het ek gesien in die lewe van Samuel, wat nogal interessant was, wat die volk kom na Samuel toe en sê, ons soek 'n koning, want al die volke rondom ons het 'n koning. En Samuel is baie ontsteld, hy is die profeet van die nasie, hy is die hoofpriester van die nasie, hy is die hoogste leier, as hy dit so kan stel. En van die begin van Israel af het God gesê, ons werk nie op 'n koningskap nie. As hy dit nou akademies daarna kyk, het hulle gepraat van 'n teokrasie. Met ander woorde, dis 'n systeem van regering waar God bo is, nie 'n mens nie. Maar nou soek die volk 'n koning en Samuel kla by die Here. En die Here sê vir Samuel, kalmeer, hulle verwerp nie jou nie, hulle verwerp my. En ons moenie hierdie dinge persoonlik opvat nie, want as dit iemand is wat worstel in hulle verhouding met die Here, het hulle om die meeste nodig. En as ons vir hulle woede en haat wys in daai oomblik, dan stoot ons hulle verder weg. En ons fokus moet wees om hulle nader te bring. Nou, wanneer ek iemand bid, moet ek altyd respectvol optree teenoor daai persoon. Altyd. Al beledig hulle jou, al sê hulle jou sleg. Want onthou, jy is nou besig om God se koninkryk te verteenwoordig, nie in jouself nie. En as jy kan staan in 'n storm, dan gaan mense jou ernstig opvat, maar as jy saam met die golwe getrek word, as hulle jou beledig en hulle maak jou sleg en jy beledig terug, dan verloor jy al jou kredietwaardigheid en niemand gaan ooit na jou luister nie. So, ongeag hoe mense my hanteer, ek hanteer hulle met respek, ek hanteer hulle met liefde. En daar's 'n bietjie 'n sensitiewe ding wat saam met dit gaan. Want as ek mense bedien, is my motief liefde, né? Ek wil liefde wys. Maar mense sien jou aksies, hulle sien nie jou intensies nie. Hulle weet nie wat jy dink nie, hulle weet nie wat in jou hart aangaan nie. So, wanneer ek iemand bedien, dan neem ek daai persoon in ag. Hulle moet gemaklik wees, nie ek nie. Hulle moet veilig voel, nie ek nie. So dit is hoekom wanneer ek mense bid, julle sal sien nou selfs so vir Piet. Ek het my hand op sy skouer gesit en is die enigste manier hoe ek aan hom vat. Ek weet baie mense, jy wil omhels, jy wil druk en dis baie keer 'n goeie ding, veral as iemand baie emosioneel is, maar as iemand jou nie ken nie, oor die algemeen soek hulle dit nie. En wat jy eintlik doen is jy slaat hulle ore toe. En buiten dit leef ons in 'n tyd wat 'n ou baie sensitief moet wees, waar mense baie maklik vreemde aantuigings maak, en wanneer jy dinge vir die Here begin doen, jy stel jouself beskikbaar, die vyand wil nie hê jy moet dit doen nie. So hy sal klein dinge gebruik om jou te probeer kry om te stop. Daar was 'n man gewees, ek dink is in Engeland of Ierland of daar iewers, wat hy was 'n radioomroeper. En ek weet nie of hy 'n kind van die Here is nie, maar een van sy vriendinne gaan deur 'n moeilike tyd, ek dink een van haar naasbestaandes is oorlede, en hy ken haar, hulle is vriende, hy gaan na haar toe en om haar te troos, sit hy sy hand op haar rug. Maar nou die hemp wat sy vandag aangehad het, het nie 'n rug gehad nie, so hy sit met ander woorde sy hand op haar kaal rug. En hy dink nie eers daaraan nie, kyk mense wat oor die algemeen kunstig is, is baie meer touchy-feely, hulle gee makliker drukkies, dis deel van die persoonlikheidstype. En hy kom by die huis en hy besef, hy het nie haar toestemming of iets gevra nie. So, hy stuur vir haar dadelik 'n e-mail en sê, "Ekskuus, ek het nie gedink nie, vergewe my, ek's jammer." Hy het net sy hand op haar rug gesit. Sy gaan en sy maak 'n klagte teen hom en hy verloor sy werk. Ons moet baie versigtig wees. Jy vat nie net aan mense nie. Ek persoonlik hou nie eers mense se hande vas as ek vir hulle bid nie. Want hulle het die aanraking van die Here meer nodig as jou. As dit kom, veral waar ek 'n dame moet bedien, ek sal miskien my hand op haar skouer sit, maar ek verkies eintlik om 'n dame dan saam met my te kry en hulle kan dan vashou, hulle kan omhels. Maar net om myself te beskerm, om die persoon gemaklik te laat voel en net vir die lang termyn. om jouself te beskerm. Ek kan nie vir julle sê hoe belangrik dit is nie. Dit is een van die dinge op college wat hulle die meeste opgehamer het. Want daar loop een story van jou rond, wat nie eers noodwendig waar is nie. En verloor al jou kredietwaardigheid. So ek is altyd respectvol teenoor die mense wat ek bedien. Altyd. En party mense gaan offended raak. Ek weet die pastoor wat ons hierdie beginsel geleer het, het 'n storie vertel van een van die reëls wat ek ook probeer toepas, is jy sien nooit 'n dame alleen nie, nooit nie. En hy vertel ons, daar was 'n tannie in sy gemeente, nou hy was op hierdie stadium, ek dink in sy 40s, sy was op daardie stadium in sy 80s. Daar was nie sprake van 'n romantiese enige iets nie. En sy wou hom kom sien vandag, en sy vrou was nie beskikbaar nie, die ander mense wat hy ken was nie beskikbaar nie, en toe sê hy, tannie, ek sal tannie môre sien. En sy bedank toe die gemeente, en sy so kwaad vir hom. Maar toe sê hy net, sy getuienis is te belangrik. Ons het 'n storie gehad in Nigel, waar ek groot geword het, waar daar dame was wat nie met goeie intensies hulp uitgesoek het nie. En sy wou altyd die predikant alleen gesien het, altyd. Maar gelukkig die meerderheid van die predikante het dieselfde reël as wat ek het. So kom sien my en my vrou. En daar was een predikant wat nie dit toegepas het nie. Sy het hom een keer gaan sien, ou weet nie wat gebeur het nie, was net die twee van hulle, daar het stories begin loop en hy moes uit die dorp uit vlug. Wees respectful. Moenie vir die duivel kans gee om dat daar enigiets oor jou gesê kan word nie. En ek weet dit klink nou asof ek wil eintlik julle motiveer om te bedien, maar hierdie ding is belangrik as jy dit in die lang termyn wil doen. Anders gaan dit vir 'n paar maande goed gaan, daar gaan goed van jou gesê word en jy gaan dit nie meer wil doen nie. So pas dit eerder van die begin af toe. En dan die laaste ding is wees vertroulik. Wanneer jy bedien, jy ontmoet mense op 'n plek waar hulle baie keer seer het, jy ontmoet hulle op 'n plek wat hulle dinge met jou sal deel, wat hulle dalk nie met enigiemand anders sal deel nie. Dit moenie verder as jou gaan nie. Ek vertel nie eers vir Lisa nie. My eie vrou, met wie ek my lewe kan vertrou. Want as iemand jou vertrou, dan moet hulle net jou vertrou. Hulle moenie jou vertrou en jou vrou en jou vriend en dit die persoon en daai persoon nie, hulle moet net jou vertrou. En nou wil 'n ou getuig en 'n ou wil vertel wat die Here gedoen het. Jy hoef nie iemand se storie te vertel nie. Jy kan sê die Here het hierdie persoon na my toe gestuur, ons het saam gebid en die Here het vir hulle deurgekom en die Here het hulle geantwoord. Ek getuig van God se goedheid en niemand weet wat aan daai persoon se lewe aangaan. Want jy gaan een keer daai vertroue breek en jy gaan dit nooit weer terugkry nie. En meer as dit, 'n ding wat die laaste ruk vir my opkom, wat ek maar met mense gesels, is mense kry seer in 'n kerklike opset, dan is dit nie net die persoon wat hulle nie meer vertrou nie. Hulle wil dan niks te doen met daai kerk nie. Mens jy wil niks te doen met Jesus nie. Nou is dit reg om so op te tree as jy so ervaring het? Nee, want jy aanbid ons nou vir Jesus, jy aanbid nie die persoon nie. Maar wanneer ek mense bedien, dan verwag ek nie van hulle om meer volwasse te wees as ek nie. Ok. So het ons nou 'n idee hoe om prakties mense te bedien. Ek gaan van vooraf moet begin, want ek dink so hier's 'n paar van julle. So ons gaan nou vanoggend, nou gaan ek vir julle sê hoekom ons by die tafel sit. Want ek kan onthou, ek het al baie met julle gedeel, ek is introvert, ek is nie iemand wat natuurlik praat nie, ek is nie iemand wat natuurlik na iemand toe gaan om te bedien nie, selfs nou nog, ek is hierdie jaar, as ek 10 jaar 'n pastoor, en my hart klop nog steeds bietjie vinniger, en dit is nog steeds vir my uitdaging, en dis maar my persoonlikheid, maar ek sal nooit vergeet nie, die eerste keer in my lewe wat ek vir iemand gebid het, was ons het sending gedoen in die Kalahari, en dit was op 'n Sondag gewees, nou daar so, is hulle maar baie formeel nog, so jy is in die woestyn, maar jy dra das in 'n langhem kerk toe. So ja, vir iemand soos ek wat maar redelik sweet, dit was 'n uitdaging geweest, maar dit was so 'n besonderse ervaring, en ons het 'n kerkdiens gehou, en daarna gaan ons nou 'n paar mense besoek. En die eerste huisbesoek wat ons gedoen het, ek was 17 jaar oud, maar ons het saam met 'n groepleier gewerk, so dis nou my eerste keer, en is lekker, ons gaan nou net saam met die groep, so ek dink ons was so 3 in die groep geweest, en ek sal nooit vergeet nie, die eerste man wat ons gaan sien, hy het in een sinkhuis geblei, klein bietjie groter as die kas waar Jan en Stef sit. So klein bietjie breer. Maar dit was sy huis en ek het nog op sy bed gaan sit en nou ek kom van die dorp af, dit is heeltemal anders as die wêreld waarin ek gewoond was en dit stretch jou so bietjie en dit was so 'n wonderlike ervaring en ons bedien hom, maar die leier praat met hom en die leier doen die gebed en ons gaan na die tweede huis toe en dit is een van die tannies wat saam met ons in die diens was. So ons het so lekker saam met die tannie gekuier en ons het haar weer bedien en maar dit was so lekker en so gemaklik tot op hierdie punt. Want ek het geloop en ek het gesit en ek het geluister. By die tweede huis het ek saam geloop en ek het gesit en ek het geluister. Ons kom by die derde huis en dit was 'n ouma en 'n ma en ek dink haar twee dogters en die dogters se 3 of 4 kleinkinders. So nou is ons in 'n groep. En die huis is bietjie klein vir ons almal, so ons sit nou buite in die huis en ons gesels en ons bedien en ons doen soos wat ons nou ook gedoen het, 'n ou vra vir die mense waarvoor kan jy vir hulle bid en hulle lys hulle uitdagings, hulle lys hulle probleme en die leier doen iets anders. Die leier begin nie bid nie, hy sê okay, jy bid vir dit. Jy bid vir dit en ongelukkig toe wys hy sy vinger na my ook en hy sê jy bid vir dit en ek sê ek dink ek moes so bleek soos my wit hemp geword het in daai oomblik. Maar nou wat doen jy? Jy kan nou nie opstaan en weghardloop nie en seker die ongemaklikste gebed van my lewe wat ek gebid het, maar weet jy vir wie was dit ongemaklik en 'n probleem? Vir my. Die mense vir wie ek gebid het, hulle het dit waardeer want iemand gee om vir hulle probleme. Die leier van die groep was happy, want ek het gebid vir alles waarvoor ek gevra het, ek voor moet bid. So alles is genoem, so die enigste ou wat hierdie verskriklike ervaring gehad het, was ek. En ons gaan vanoggend geleentheid skep om die ys te breek, om iemand te bedien. So die uitnodiging gaan eerste wees. As jy wil opstaan en die Here wys vir jou iemand, gaan bid saam met daai persoon, gaan doen dit. Maar nou het ons die tafel so gesit, want ek weet ons sit in die kerk en ek is op my gemaklike posisie en ek wil nie regtig opstaan en na iemand toe gaan nie, want ek is ongemaklik, ek ken hulle dalk nie so lekker nie, maar nou sit ek al klaar aan tafel by 'n paar mense. So ek hoef nie eens op te staan om iemand te gaan bedien nie. Maar nou, ek glo nie daarin dat enige iemand geforseer moet word om enige iemand te bedien nie. So die eerste uitnodiging, as ek nou wil rondbeweeg en ek wil vir mense bid en ek wil hulle bedien, doen dit. Tweede is, die mense wat aan my aan tafel is, bedien mekaar, vra vir mekaar, waarvoor kan ek vir jou bid en bid vir mekaar. Maar as jy op 'n plek is wat jy sê, weet jy, ek sien regtig nie kans nie, net die gedagte, laat my tong in my verhemel te vasklou. Die Bybel sê, waar 2 of 3 oor 'n ding saamstem, daar val dit hulle ten dele. So wanneer ons bedien, moet ons weet, ek sta nie alleen nie, ek kan saam met mense bid. So as ek in daai boetjie is wat sê, ek sien nie kans om vir iemand te bid nie, ek sien hierdie persoon bid vir daai persoon, dan bid ek, Here, U weet wat daar besig is om te gebeur, seën hulle, Here, laat die Gees daar beweeg, werk saam met hulle, Here. Dan bid ek vir die mense wat bedien. So wat ek eintlik probeer sê, niemand het 'n verskoning om nie deel te neem nie. Nou lyk die tafels nie altyd so gemaklik nie, soos wat dit eens het nie. Maar ek wil julle regtig uitdaag, want die eerste keer in my lewe wat ek vir iemand gebid het, ek was 17 jaar oud gewees. Ek het niks van niks geweet nie. Ek het geweet, ek wil die Here dien, en dis dit. Maar iets wat niemand ooit vir my gesê het nie, is dit is genoeg. Die wil om hom te wil dien. Jy voel dalk, weet jy wat, Cassie, ek het hierdie uitdagings in my lewe, ek het hierdie dinge wat ek moet uitsorteer, en ek het nog nie. Gaan sorteer dit uit omdat jy lief is vir Jesus. Maar moenie iemand anders roof van God se seën op jou lewe, omdat jy self bewus voel nie. Want die Here wil jou gebruik. Ons sien hier die groot mense wat die Here geseën en wie die Here gebruik, en ons hoor die groot impak wat hulle het, maar as jy met hierdie persone begin tyd spandeer, dan begin jy agtergekom, hulle is ook mense soos ek en jy. Wanneer die Here iets groots en besonders doen in hulle lewe, is hulle net so geskok soos wat ons is. Maar as ons gebruik wil word, as ons wil sien hoe die Gees van die Here deur ons werk, moet ek daai eerste tree gee. En die lekker ding is, ons is hier op 'n veilige plek, want almal wat hier is, dien of die Here, of hulle sê hulle dien die Here. So hier gaan nie iemand wees wat jou vloek of skel of wegjaag nie. Dis 'n veilige groep mense. En Jean, ek gaan vir jou vra om daai musiek vir ons aan te sit. En ek wil julle aanmoedig, terwyl die musiek speel, ek gaan 'n gebed doen, en dan soos wat die Here jou lei, en nou kan jy miskien sê, maar Cassie, die Here het my nog nooit gelei om so iets te doen nie, hoe lyk dit, hoe werk dit? Ek kan net vir julle deel wat my ervaring is, wanneer ek aan iemand begin dink, dan weet ek, ek moet moeite maak met daai persoon. Baie keer is dit net om 'n koffie te drink en te hoor hoe dit gaan. Ander kere gaan hulle regtig deur 'n krisis en hulle het die Here nodig. Maar vir my is dit letterlik net hulle naam of hulle gesig sal vir my opop. So nou dink jy hier, maar hoe weet ek? Miskien is dit ek, miskien is dit die Here. Hoe verkeerd is dit om vir iemand te bid? Dis nie verkeerd nie. So miskien is dit jy wat net dink aan die persoon. Dis nie 'n sonde om vir hulle te bid nie, so bid vir hulle. Want miskien is dit die Here en jy mis dit. Is julle reg? Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie vir hierdie geleentheid, Here, wat ons mekaar kan bedien, Here, wat ons mekaar kan opdra, Here. En Here, vir baie van ons wat dit dalk nou nog nie gedoen het nie, Here, is ons onseker oor onsself. Ons is onseker oor hoe om dit te doen, Here, maar ons wil vandag opstaan in geloof. En sê, Here, ons glo dat U dit kan doen. Ons is bereid en ons is beskikbaar. En Here, ons vra dat U vandag deur ons sal vloei, ons vra dat U ons sal gebruik, Here. U weet die nood wat hier is, Here. U weet die behoeftes wat hier is, Here. En U wil dit aanraak, Here, en ek glo U wil ons gebruik om mekaar te help, om mekaar op te tel en mekaar op te lig. So Here, gee ons 'n gees van vrymoedigheid, Here, om U te soek en om ander te dien en so U te eer. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Here, en dankie vir die voorreg. Ons loof U groot en heilige naam. Amen. Soos wat die Here jou lei, as jy wil opstaan, staan op, gaan na iemand toe. As jy die mense waar jy is wil bedien, doen dit. Maar neem vrymoedigheid en kom ons bedien mekaar.